Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
адбываюцца праверкі на вытворчым аб'яднанні Хамволь, якое напярэдадні наведаў кіраўнік дзяржавы і ўчыніў разнос. Найбольш уражлівыя беларусы ўжо лічаць апошнія дні перад канцом свету, а тым часам у гарадзенскіх фірмах да новага году немагчыма набыць білеты ў Беласток. Перад святамі ўсе выбіраюцца ў Польшу, дзе шмат што можна набыць значна танней.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 18-я гадзіна, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН у панядзелак падоўжыла санкцыі ў дачыненні да афганскіх талібаў, абвясціўшы пры гэтым пра гатовасць дазволіць выезд за мяжу тым з іх, хто будзе ўдзельнічаць у перамовах аб дасягненні міру ў Афганістане. У рэзалюцыі Рады бяспекі гаворыцца, што афганскі ўрад можа перадаць ААН спіс талібаў, у дачыненні да якіх дзейнічаюць санкцыі, але якіх Кабул хацеў бы бачыць за сталом перамоваў. Рашэнню ААН папярэднічала інфармацыя пра намер афганскіх урадавых чыноўнікаў сустрэцца на гэтым тыдні з прадстаўнікамі талібаў недалёка ад Парыжу, каб абмеркаваць перспектывы мірнага працэсу. Міністэрства замежных справаў Расіі пацвердзіла факт выкрадання ў двух расейцаў у Сырыі. Паводле звесткаў дыпламатаў, расейцы былі захоплены ў панядзелак разам з грамадзянінам Італіі. Напад адбыўся, калі яны ехалі на аўтамабілі па дарозе з гораду Хомс у горад Тартус на захадзе Сырыі. Усе трое выкрадзеныя супрацоўнікі сталі ліцейнай вытворчасці кампаніі Хмішаіка. Адзін з расейцаў, Абдесатар Хасун, мае таксама сырыйскае грамадзянства. Еўрапейскі суд у правах чалавека ў Страсбуры пастанавіў спагнаць з Расіі больш за 550 тысяч еўра паводле 5 пазоваў расійскіх грамадзянаў. Як паведамляецца ў афіцыйным прэсавым рэлізе суду, пазовы 5 грамадзянаў Расіі былі звязаныя з тым, што 8 іх сваякоў зніклі без звестак пасля захопу іх вясной 2002 году і летам 2004 году узброенымі асобамі ў масках. У пастанове суду гаворыцца, што расійскі ўрад парушыў палажэнне Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека, у прыватнасці права на жыццё, права на свабоду і бяспеку, права на эфектыўны сродак прававой абароны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Візіт прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча ў Маскву, прызначаны на сёння, вырашылі адкласці. Як заявіў памочнік расійскага прэзідэнта Юрый Ушаков, рашэнне прынятае з прычыны неабходнасці прапрацаваць рыхтаваныя